ศึกษาเรื่องจิตนะเรื่องจิตของตัวเองเรียนรู้จิตก็คือเรียนรู้ธรรมรู้แจ้งจิตก็คือรู้แจ้งธรรมรู้จากจิตอย่างท่องแท้แล้วก็พ้นจากทุกข์ทั้งปวงจิตนั่นแหละเป็นตัวไปแบกรับความทุกข์อย่างเวลาร่างกายเราไม่สบายจิตเป็นตัวไปแบกรับความทุกข์ร่างกายป่วยจิตไม่ได้ป่วยจิตกลุ้มใจจิตมีความทุกข์เข้าใจจิตตัวเองนะก็เข้าใจธรรมะแล้วธรรมะทั้งหลายมันเกิดที่จิตมีสองส่วนนะธรรมะฝ่ายที่เกิดที่ดับเรียกว่าสังคตะธรรมธรรมะที่เกิดที่ดับคือรูปนามทั้งหลายนะมันปรากฏขึ้นมาให้เรารู้ด้วยจิตแล้วในความเป็นจริงแล้วรูปทั้งหลายนะรูปนามทั้งหลายเกิดมาจากจิตดวงเดียวเท่านั้นธรรมะอีกอย่างหนึ่งไม่เกิดไม่ดับอสังขตธรรมอันนี้รู้แจ้งด้วยจิตทรงอยู่ด้วยจิตจิตไปเห็นไปรู้เขาถ้ารู้จักจิตตัวเองท่องแท้นะก็จะรู้จักธรรมะท่องแท้ธรรมชาติของจิตเรานะเรามีอยู่แล้วทุกคนแต่เราไม่รู้จักเราไม่สนใจเราละเลยหลวงปู่มั่นท่านเรียกว่าใจนะดวงวิเศษหรือตัวพุทโธทุกคนมีพุทโธมีใจดวงวิเศษอยู่กับตัวเองอยู่แล้วแต่ละเลยไม่เรียนรู้มันไม่สนใจมันพอเราล้างความเห็นผิดนะว่าจิตเป็นเราได้โลกทั้งโลกจะไม่เป็นเราแล้วโลกทั้งโลกปรากฏขึ้นมาให้รู้ได้ก็ด้วยจิตนั่นเองถ้าจิตไม่ใช่เรานะโลกนี้ทั้งโลกก็ไม่ใช่เราแล้วรูปนามกายใจทั้งหมดไม่ใช่เราแล้วถ้ามีปัญญารู้แจ้งแทงตลอดว่าตัวจิตเองตกอยู่ใต้ไตรลักษณ์ก็จะปล่อยวางจิตพอปล่อยวางจิตได้คือปล่อยวางรูปนามทั้งหมดปล่อยวางโลกทั้งหมดสิ่งที่เรียกว่าโลกคือรูปกับนามนี่เองเราจะปล่อยได้หมดเรื่องสงครามแตกหักของการปฏิบัติเนี่ยมาแตกหักลงที่จิตดวงเดียวนี่เองเรื่องภาวนาบางคนบอกดูจิตไม่ได้ดูจิตไม่ได้ครูบาอาจารย์ดูจิตมาเยอะแยะไปในสายครูบาอาจารย์ท่านก็สอนเรื่องดูจิตกันครูบาอาจารย์ที่ดีๆสายอื่นไม่ใช่สายวัดป่าท่านก็สอนดูจิตกันองค์ที่ท่านภาวนาได้จริงๆการดูจิตไม่ใช่เรื่องแปลกใหม่ไม่ใช่หลวงพ่อเป็นคนที่เริ่มสอนขึ้นมาครูบาอาจารย์สอนกันมาตลอดนะในจิตของเราแต่ละคนนะมันผ่องใสมันผ่องใสนะถ้าเวลาที่กิเลสมันไม่มาธรรมชาติของจิตมันจะผ่องใสมันสบายสงบสว่างแต่ไม่สะอาดเพราะว่าอนุสัยกิเลสสังโยชน์ทั้งหลายอะไรนะซ่อนตัวอยู่ในจิตมันเหมือนน้ำในตุ่มนะเราลองน้ำใส่ตุ่มไว้ทิ้งไว้นานๆตะกอนมันตกลงไปก้นตุ่มน้ำมันใสแต่น้ำมันไม่สะอาดจิตนี้ก็เหมือนกันถ้าเราไม่ไปยุ่งกับมันตามธรรมชาติธรรมดานะมันจะใสแต่ว่าไม่สะอาดกิเลสมันทรงไปซ่อนอยู่ข้างล่างใครเคยเห็นตุ่มน้ำไหมเคยลองน้ำใส่ตุ่มไหมเดี๋ยวนี้มันเป็นถังพลาสติกกันแล้วก็เหมือนกันนะถังพลาสติกมันเล็กนิดนึงลองน้ำใส่ตุ่มไหมมันตกตะกอนแล้วถ้าเราเอามือไปกวนน้ำเล่นตะกอนก็ขึ้นมานึกออกไหมตะกอนเนี่ยขึ้นมาใหม่จิตเนี่ยมันถูกกวนด้วยผัสสะ พอตาเราเห็นรูปนะใจเราก็กระเพื่อมเหมือนน้ำกระเพื่อมกิเลสที่อยู่ข้างล่างก็ฟุ้งขึ้นมาหูได้ยินเสียงนะใจก็กระเพื่อมจมูกได้กลิ่นลิ้นได้รสกายกระทบสัมผัสใจคิดใจก็กระเพื่อมขึ้นมากิเลสที่ซ่อนอยู่ข้างในก็ไหวตัวขึ้นมานี่บางคนนะไม่ค่อยมีผัสสะนะหนีผัสสะอยู่คนเดียวเงียบๆอยู่ในถ้ำภาวนาเหมือนมีพระเคยมาเล่าให้หลวงพ่อฟังอยู่ในป่าตลอดพรรษานะไม่พูดกับใครด้วยบิณฑบาตก็ไม่พูดอะไรนะกลับมาฉันก็นั่งภาวนาเงียบๆอยู่ท่านบอกว่าออกพรรษาแล้วก็สำรวจตัวเองไม่มีกิเลสเลยราคาโทสะอะไรไม่มีท่านเลยเข้ามากรุงเทพเนี่ยเข้ามาถึงกรุงเทพบอกเข้ามาอาทิตย์เดียวเท่านั้นกิเลสเต็มไปหมดเลยเพราะผัสสะมันรุนแรงอยู่ในป่าคนเดียวนะสาวสวยก็ไม่เห็นศัตรูอะไรก็ไม่มีก่อกวนไม่มีอะไรมากระทบกระแทกใจอยู่กับพุทโธพุทโธอยู่เฉยๆงั้นใจก็มีความสุขมีความสงบเป็นความสุขความสงบจากการทำสมถะนะมันก็คือการไม่เข้าไปกวนจิตให้วุ่นวายนี่พอจิตไม่ถูกกวนตะกอนก็ไม่ขึ้นมาก็นึกว่าน้ำนี่สะอาดนึกว่าจิตนี่สะอาดแล้วค่อยๆสังเกตนะเราไม่หนีผัสสะเราเป็นนักปฏิบัติไม่หนีผัสสะมีตาก็ดูมีหูก็ฟังมีใจก็คิดตาเห็นรูปเดี๋ยวจิตก็ชอบเดี๋ยวจิตก็ไม่ชอบขึ้นมาให้ดูละหูได้ยินเสียงเดี๋ยวจิตก็ชอบเดี๋ยวจิตก็ไม่ชอบละจมูกได้กลิ่นเดี๋ยวก็ชอบเดี๋ยวก็ไม่ชอบลิ้นถูกรสนะเดี๋ยวก็ชอบเดี๋ยวก็ไม่ชอบกายกระทบสัมผัสอย่างอากาศร้อนๆเนี่ยลมเย็นๆพัดมาแม้เรามีความสุขอากาศกำลังหนาวจัดนะลมเย็นเยือกพัดมาสั่นสะท้านเลยกลัวไม่ได้มีความสุขใจมันผลิตความรู้สึกต่างๆนานาขึ้นมาตามอนุสัยกิเลสหรือตามบุญบารมีที่เราสะสมฝ่ายดีมาใจมันจะขึ้นมางั้นใจเวลาที่ไม่มีอะไรกระทบนะหรือว่าทรงสมาธิอยู่มันเหมือนไม่มีกิเลสแต่พอตาหูจมูกลิ้นกายใจกระทบอารมณ์นะกระทบรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะโผฏฐัพพะคือสิ่งที่มากระทบร่างกายความเย็นความร้อนความอ่อนความแข็งความตึงความไหวอะไรนะมากระทบร่างกายแล้วก็ใจมันกระทบความคิดใจกระทบความคิดนะเคยคิดแล้วก็โกรธไหมเคยคิดแล้วก็โกรธคิดแล้วโลภมีไหมถ้าไม่คิดก็ไม่โกรธไม่โลภนะอย่างคนมาด่าเราเนี่ยหูได้ยินเสียงแต่ใจไม่แปลความหมายเฉยๆฟังเฉยๆไม่โกรธไม่โลภไม่อะไรทั้งสิ้นคนมาด่าก็เฉยๆพอไปคิดว่าเขาด่านะคิดในทางไม่ดีพยาบาทพิตกเกิดโทสะก็ทำงานได้ทันทีเลยงั้นไปเปิดช่องให้มันด้วยการคิดตามอำนาจของกิเลสกิเลสก็ทำงานเต็มที่ขึ้นมาได้จิตที่ผ่องใสสงบสบายนะก็กลายเป็นจิตที่มีโทสะขึ้นมานี่เราจะมาเรียนรู้มันเราจะมาเรียนรู้จิตใจตัวเองเราจะไม่หนีไปอยู่ในความนิ่งความว่างเราจะกระทบอารมณ์มีตาก็ดูมีหูก็ฟังมีจมูกก็ดมกลิ่นมีลิ้นก็รู้รสมีกายก็รู้สัมผัสมีใจก็คิดนึกปรุงแต่งแต่พอมันกระทบอารมณ์แล้วนะเกิดความรู้สึกใดๆขึ้นในใจให้มีสติรู้ทันไปบางทีกระทบอารมณ์แล้วเกิดความสุขบางทีกระทบอารมณ์แล้วเกิดความทุกข์บางทีกระทบแล้วเกิดความไม่สุขไม่ทุกข์เฉยๆมันสุขก็ให้รู้มันทุกข์ก็ให้รู้มันเฉยก็ให้รู้ถ้าตรงนี้ยังไม่รู้นะไม่ทันตรงนี้กิเลสจะเกิดเวลากระทบอารมณ์ที่พอใจราคะมันจะเกิด กระทบอารมณ์ที่ไม่พอใจไม่มีความสุขโทสะมันจะเกิดเวลามีความสุขนะราคะก็แทรกตามเข้ามาเวลามีความทุกข์โทสะก็แทรกตัวตามเข้ามาเวลามันแยกไม่ออกว่าสุขหรือทุกข์นะโมหะมันก็แทรกเข้ามากิเลสเนี่ยแทรกตัวตามเวทนามาอีกทีพอกิเลสแทรกตัวเข้ามาได้นะมีมันจะเกิดตัณหาขึ้นเกิดความอยากขึ้นอย่างเห็นรูปที่ไม่พอใจเห็นคนที่เราเกลียดตามองเห็นเนี่ยตายังไม่เกลียดใจยังเฉยๆเพราะมีการคิดแปลความหมายแล้วใจก็เกลียดขึ้นมาที่จะจากอุเบกขาเวทนานะเป็นโทมนัสเป็นทุกขเวทนาทางใจแล้วโทสะแทรกเข้ามาเมื่อเกิดการดิ้นรนของใจเกิดความอยากขึ้นมาว่าเมื่อไหร่คนนี้มันจะไปสักทีถ้าเกลียดมันมากมากนะมันจะคิดไปอีกช็อตหนึ่งเมื่อไหร่มันจะตายสักทีพวกเราเคยไหมเคยคิดถึงใครสักคนแล้วก็ตั้งคำถามว่าเมื่อไหร่มันจะตายสักทีนะอย่างบางคนถูกหมอผีเล่นงานก็คอยคิดเลยเมื่อไหร่หมอผีมันจะตายสักทีอะไรเงี้ยเนี่ยโทสะมันขึ้นนะมีความอยากขึ้นมาอยากให้เขาตายแล้วอยากให้เขาตายในใจก็ดิ้นรนนะใจอย่าดิ้นรนไปตามอำนาจของโทสะอำนาจของอกุศลความทุกข์จะเกิดขึ้นในใจทันทีเลยเราจะไปหยิบฉวยเอาจิตขึ้นมาแล้วเป็นจริงเป็นจังเนี่ยจิตของเราจิตของเรากำลังเดือดร้อนแล้วมันไปหยิบฉวยจิตขึ้นมาในพอเราเรียนรู้ความจริงนะอย่างเราตามรู้ความจริงของจิตใจไปตัวที่ดูง่ายๆคือตัวเวทนาเวทนามีแค่สุขทุกข์เฉยๆมีสามตัวเองตัวสังขารมีเยอะมี50ตัว50ชนิดทั้งฝ่ายดีฝ่ายชั่วฝ่ายดีเช่นศรัทธาวิริยะสติปัญญาอะไรเนี้ยฝ่ายดีฝ่ายชั่วเช่นโลภโกรธหลงอะไรพวกนี้แจกแจงรายละเอียดชนิดย่อยๆลงไปได้อีกฝ่ายไม่ดีไม่ชั่วก็มีอย่างตัวรูปเนี่ยไม่ดีไม่ชั่วอะไรเป็นวิบากแต่ตัวรูปไม่ใช่ตัวเจตสิกความรู้สึกบางอย่างเป็นกลางๆเข้าได้ทั้งดีและชั่วอย่างตัวสมาธิเนี่ยเกิดกับจิตที่ดีก็ได้เกิดกับจิตที่ชั่วก็ได้ไม่เหมือนสติเกิดกับจิตที่ดีเนี่ยตัวสังขารมีเยอะนะตัวที่มีน้อยคือตัวเวทนาแค่โลภโกรธหลงเนี่ยก็มีฝูงใหญ่แล้วเยอะแยะเลยมีลูกศิษย์ลูกหาบริวารของมันรายละเอียดของมันลูกหลานกิเลสเนี่ยเยอะแยะไปหมดเลยถ้าอยากดูจิตแบบดูง่ายๆนะดูความรู้สึกสุขความรู้สึกทุกข์ความรู้สึกเฉยมีสามอันเองเกิดทั้งวันการตามรู้เวทนาของตัวเองเนี่ยเราก็จะเป็นนักปฏิบัติชนิดที่เรียกว่าเวทนานุปัสสีเวทนานุปัสสีผู้ตามเห็นเวทนาอนุปัสสีก็ตามเห็นอะไรตามเห็นเวทนาเราก็เป็นเวทนานุปัสสีผู้ตามเห็นเวทนาให้ดูเวทนาในใจนะง่ายดูเวทนาในกายเนี่ยยากเวทนาในกายเวลาเจ็บมากๆนะดูไม่ไหวสติแตกถ้าไม่ได้ทรงฌานงั้นเราดูเวทนาในใจใจเรามีความสุขก็รู้ใจเรามีความทุกข์ก็รู้ใจเราไม่สุขไม่ทุกข์ก็รู้มีสามอย่างเองเราคอยตามรู้เวทนาในใจเป็นผู้ตามรู้เวทนาในใจก็ได้ตำแหน่งเป็นเวทนานุปัสสีผู้ตามรู้เวทนานี่พอตามรู้เวทนาไปเรื่อยๆนะเราจะเห็นว่ามันไม่คงที่หรอกเวทนาเดี๋ยวก็เกิดเดี๋ยวก็ดับนะอย่างความสุขในใจเราเกิดขึ้นเรามีสติรู้เราจะเห็นมันค่อยๆเฟดไปค่อยๆลดระดับลดลงลดลงลดลงแล้วก็หายไปความทุกข์เกิดขึ้นในใจนะเรามีสติรู้เราก็จะเห็นว่าความทุกข์ค่อยๆหายไปจางจางจางแล้วก็หายไปเนี่ยเรามาตามรู้เวทนาไม่ใช่รู้แค่ตัวเวทนาเรามาเห็นความจริงของมันด้วยว่า วทนายังไม่คงที่หรอกความสุขเกิดแล้วก็ดับความทุกข์เกิดแล้วก็ดับแล้วเวลามันจะดับนั้นค่อยๆสลายค่อยๆสลายไปอย่างเวลาความสุขในใจเกิดเราไปมีสติรู้นะมันก็ค่อยๆสลายกลายเป็นความอุเบกขาความทุกข์เกิดขึ้นนะเรามีสติรู้ความทุกข์ก็ค่อยๆสลายกลายเป็นอุเบกขาเอาลองดูซิตอนเนี้ยสุขหรือทุกข์หรือเฉยๆในใจใครมีความสุขยกมือซิใครมีความทุกข์ใครเฉยๆลองดูซิตามดูไปว่าเที่ยงหรือไม่เที่ยงคนที่มีความสุขดูซิความสุขเที่ยงไหมคนที่มีความทุกข์ดูซิความทุกข์เที่ยงไหมมันคงที่ไหมหรือเดี๋ยวทุกข์มากเดี๋ยวทุกข์น้อยเนี่ยแสดงความไม่เที่ยงหรือคนที่ว่าเฉยมันเฉยตลอดไหมตรงนี้นะถ้าเราดูเป็นนะเรากำลังเจริญวิปัสสนากรรมฐานอยู่เรากำลังดูไตรลักษณ์ของรูปนามอันนี้เป็นการดูไตรลักษณ์ของเวทนาเราจะเห็นว่าเวทนาเองไม่เที่ยงหรอกมีแล้วก็หายไปมีแล้วก็หายไปหมดไปสิ้นไปเรียกว่าไม่เที่ยงเวลาเราเป็นนักปฏิบัติที่ตามเห็นความไม่เที่ยงของเวทนาเนี่ยเรากำลังเจริญวิปัสสนาอยู่นะเขาเรียกว่าเป็นอนิจจานุปัสสีเป็นผู้ตามเห็นความไม่เที่ยงเราเป็นอนิจจานุปัสสีผู้ตามเห็นความไม่เที่ยงงั้นเราตั้งใจไว้เราจะตามเห็นความไม่เที่ยงของความรู้สึกสุขทุกข์เฉยๆในใจคอยตามเห็นความไม่เที่ยงของมันไปเรื่อยๆพอตามเห็นความไม่เที่ยงไปเรื่อยๆนะต่อไปมันจะเห็นความเบื่อหน่ายความเบื่อหน่ายในเวทนาทั้งหลายมันจะเห็นว่าเวทนาทั้งหลายนะหาสาระแก่นสารอะไรไม่ได้เลยความสุขก็อยู่ชั่วคราวความทุกข์ก็อยู่ชั่วคราวความเฉยๆก็อยู่ชั่วคราวเพราะเราผ่านการเห็นอนิจจังมาแล้วเห็นมาเรื่อยๆมันจะเริ่มคลายความยึดถือออกไปเรียกว่าวิราคานุปัสสีเป็นผู้ที่จางคลายเป็นผู้ที่จางคลายความยึดถือเวทนาทั้งหลายเนี่ยสังเกตอยู่ที่ใจเรื่อยๆนะใจมันจะค่อยๆพัฒนาขึ้นมาทีแรกเราเห็นความสุขเกิดก็รู้ความทุกข์เกิดก็รู้นะต่อไปเราเห็นความเป็นอนิจจังของมันสุขก็ไม่เที่ยงทุกข์ก็ไม่เที่ยงนะหรือความสุขไม่คงที่เดี๋ยวก็สุขมากเดี๋ยวก็สุขน้อยเดี๋ยวก็หายไปความทุกข์ก็ไม่คงที่เปลี่ยนแปลงตลอดเดี๋ยวทุกข์มากเดี๋ยวทุกข์น้อยเดี๋ยวหายไปดูละเอียดละเอียดไปมันจะรู้สึกน่าเบื่อนะความสุขก็น่าเบื่อความทุกข์ก็น่าเบื่อทำไมความสุขน่าเบื่อความสุขไม่เที่ยงเราดิ้นรนหาความสุขนะทุกวันนี้ที่เราเหน็ดเหนื่อยมากมายเนี่ยเราดิ้นรนเพื่อจะหาความสุขแต่ความสุขเป็นของไม่เที่ยงเนี่ยมันน่าตกใจตรงนี้เหนื่อยเปล่าเรียกว่าเหนื่อยเปล่าไปดูหนังไปฟังเพลงไปหาของอร่อยกินไปเมากับเพื่อนอะไรเงี้ยหวังว่าจะมีความสุขความสุขอยู่ชั่วคราวก็หายไปแล้วเนี่ยพอมีสติตามรู้นะเราก็ไม่หลงความสุขก็ไม่ใช่ของควรหลงความทุกข์ก็ไม่ใช่ของควรเกลียดชังเพราะเป็นของไม่เที่ยงเหมือนกันใจมันคลายความยึดถือทั้งสุขและทุกข์นะมันจะคลายตัวออกจากโลกความหลงโลกมันจะลดลงจะรู้สึกโลกนี้จืดใครภาวนาแล้วรู้สึกโลกนี้จืดมั้งมีสองกลุ่มนะจืดชืดด้วยอำนาจของโทสะกับจืดเพราะปัญญาเห็นด้วยความเป็นกลางว่าโลกนี้ทั้งสุขทั้งทุกข์มันเสมอกันเนี่ยเวลาที่เราเป็นนักปฏิบัติเป็นผู้เห็นใจมันคลายออกเนี่ยเขาเรียกว่าวิราคานุปัสสีอนุปัสสีว่าผู้ตามเห็นผู้ตามเห็นความจางคลายต่อไปเราก็จะก้าวไปสู่สิ่งที่เรียกว่านิโรธานุปัสสีเป็นผู้ตามเห็นนิโรธเป็นผู้ตามเห็นนิโรธตามเห็นนิโรธนะเห็นสภาวะทั้งหลายนะรูปนามทั้งหลายเกิดดับไป ด้วยวิปัสสนาด้วยสมถะบ้างด้วยวิปัสสนาบ้างด้วยมรรคผลบ้างนี่เกิดอริยมรรคขึ้นมาแค่ดูเวทนาอย่างเดียวนะเกิดอริยมรรคได้ดูเวทนาแล้วเห็นไตรลักษณ์ของเวทนาเรื่อยไปจนใจเบื่อหน่ายคลายความยึดถือในเวทนาทั้งหลายมันคลายออกจากโลกนะในสุดวิมุตติก็เกิดขึ้นหรือเรียกว่าเราเป็นผู้ตามเห็นวิมุตติตามเห็นนิโรธคือตามเห็นมรรคที่เกิดขึ้นตามเห็นผลที่เกิดขึ้นแล้วก็จะพบว่าอริยมรรคเกิดแล้วก็ดับอริยผลเกิดแล้วก็ดับใจก็เห็นพระนิพพานเป็นนิโรธชนิดที่ไม่เกิดไม่ดับนิโรธมีห้าอันนะดับเพราะสมถะดับเพราะวิปัสสนาดับด้วยมรรคดับด้วยผลแล้วก็ตัวพระนิพพานมีห้าชนิดนิโรธเรียกว่ากลุ่มนิโรธเนี่ยเราดูเวทนาไปเรื่อยสุขหรือทุกข์หรือเฉยดูง่ายไหมขณะนี้ใจสุขใจทุกข์ใจเฉยดูก็ยากป่ะถ้าดูยากก็ไม่ต้องภาวนาแล้วอันนี้ง่ายที่สุดละกำลังมีความสุขหรือเปล่าหรือกำลังมีความทุกข์หรือกำลังเฉยเฉยไม่รู้มันสุขหรือมันทุกข์หรือมันเฉยเนี่ยมันไม่ยอมดูอันนี้มันไม่ดูนะมันเลยไม่เห็นมันมัวแต่คิดเอาว่าเอ๊ะมันสุขหรือมันทุกข์วะพอสุขมันก็รู้จักใช่ไหมทุกข์มันก็รู้จักเฉยเฉยมันก็รู้จักตามดูไปเรื่อยจะเห็นสุขก็ไม่เที่ยงทุกข์ก็ไม่เที่ยงเฉยก็ไม่เที่ยงนะจะเห็นอนิจจังนะเราก็เป็นอนิจจานุปัสสีเป็นผู้ตามเห็นความไม่เที่ยงดูไปเรื่อยๆใจมันจะคลายความยึดถือลงไปนะเรียกวิราคานุปัสสีเป็นผู้ที่มีความจางคลายต่อไปก็นิโรธานุปัสสีนะก็เกิดอริยมรรคเกิดอริยผลเราเป็นผู้เห็นอริยมรรคเห็นอริยผลเราไม่ใช่ทำอริยมรรคอริยผลให้เกิดนะเราเป็นผู้เห็นมันอริยมรรคอริยผลเกิดเองเมื่อศีลสมาธิปัญญาแก่รอบแล้วจิตมันจะเกิดอริยมรรคอริยผลเองเราเป็นผู้ตามเห็นอริยมรรคอริยผลที่เกิดขึ้นนี่พอเกิดได้4ครั้งครั้งที่4เนี่ยมันจะสลัดคืนจิตให้โลกนะจะสลัดคืนจิตให้โลกตรงนี้เรียกว่าปฏินิสักขานุปัสสีปฏินิสขานุปัสสีสลัดคืนหมายถึงไม่ยึดอีกแล้วคืนรูปคืนนามรูปนามตัวสุดท้ายที่คืนให้โลกนะคือจิตผู้รู้นั่นเองจะคืนตัวจิตผู้รู้ไปเห็นไหมเราจะซักฟอกจิตนะจากจิตซึ่งมีกิเลสซ่อนอยู่เราสังเกตมันไปกระทบอารมณ์ไปตาหูจมูกลิ้นกระทบอารมณ์ไปนะแล้วมันจะจิตมันจะเกิดความไหวตัวมันเกิดความเปลี่ยนแปลงเป็นสุขเป็นทุกข์เป็นเฉยๆอะไรขึ้นมาถ้ารู้ไม่ทันกิเลสจะแทรกถ้ารู้ทันกิเลสไม่แทรกนะปัญญาจะทํางานต่อจะเห็นอนิจจังเห็นความไม่เที่ยงพอเห็นไปนะใจจะค่อยคลายออกนะใจเข้าถึงความสะอาดมากขึ้นเรื่อยๆคล้ายๆเรากรองเอาตะกอนที่ซ่อนอยู่ในใจเนี่ยออกไปเรื่อยๆเวลาน้ำมันนิ่งๆเนี่ยเราตักตะกอนออกได้ไหมน้ำใสนิ่งตะกอนอยู่ก้นโอ่งตักได้ไหมก็ตักไม่ได้ใช่ไหมต้องไม่กลัวผัสสะนะกระทบอารมณ์ไปให้น้ำมันกระเพื่อมขึ้นมาตะกอนเนี่ยลอยขึ้นมานะค่อยๆตักออกนะตักออกไปเรื่อยๆนะวันที่ตักได้หมดจดนั่นคือวันที่ตะกอนตัวสุดท้ายถูกทำลายไปนะคือความไม่รู้แจ้งอริยสัจความไม่รู้แจ้งในกองทุกข์นะกองทุกข์รูปเป็นทุกข์นามเป็นทุกข์ตัวที่ดูยากที่สุดคือจิตเป็นทุกข์ถ้าเห็นรูปเป็นทุกข์เนี่ยจิตวางรูปได้พระอนาคานะนามตัวอื่นๆก็เห็นได้แต่เหลือจิตเป็นสุขอยู่ตัวเดียวเนี่ยไปไม่รอดเลยวันใดที่ภาวนาจนเห็นตัวจิตก็เป็นตัวทุกข์นะทุกข์เพราะไม่เที่ยงทุกข์เพราะว่าถูกบีบคั้นทุกข์เพราะว่าไม่อยู่ในอำนาจบังคับพอเห็นอย่างนี้จิตวางจิตลงไปที่หลวงปู่ดูลย์บอกจิตเห็นจิตอย่างแจ่มแจ้งเป็นมรรคถ้าพูดให้เต็มยศก็คือจิตเห็นจิตอย่างแจ่มแจ้งนะว่าจิตนี่คือทุกข์นะทุกข์เพราะไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาเป็นอรหัตตมรรคไม่ใช่มรรคธรรมดามันถึงขั้นอรหัตตมรรคเลยถ้าเพ่นเห็นตัวจิตนะ ถ้าเห็นกายเป็นทุกข์เนี่ยอย่างท่องแท้จะได้พระอนาคาถ้าเห็นถึงจิตตัวจิตเป็นตัวทุกข์เนี่ยจะเป็นพระอรหันต์พอจิตเป็นตัวทุกข์เราจะปล่อยวางจิตจะสลัดคืนจิตให้โลกนะเราเป็นผู้สลัดคืนจิตให้โลกแล้วเป็นปฏินิสสักขานุปัสสีตามเห็นความสลัดคืนสลัดทิ้งที่สุดของทุกข์ก็อยู่ตรงนั้นเองตรงที่จิตคืนจิตให้โลกจิตเห็นจิตอย่างแจ่มแจ้งแล้วว่าจิตไม่ใช่ของดีของวิเศษจิตก็คืนจิตให้โลกไปตอนที่เราหันดูใหม่ๆเนี่ยมันจะเริ่มต้นจากการเข้าใจก่อนแล้วขนาดเราดูเวทนาไปด้วยนะเห็นเวทนาเกิดดับอยู่ในจิตนะจิตเองก็เกิดดับพร้อมกับเวทนาจิตที่มีความสุขก็เกิดพร้อมกับเวทนาที่มีความสุขจิตที่มีความทุกข์ก็เกิดพร้อมเวทนาที่มีความทุกข์นั้นการที่เราเห็นเวทนาเกิดดับเนี่ยมันก็คือการเห็นจิตเกิดดับไปด้วยเพราะว่าจิตกับเวทนานั้นเกิดดับพร้อมกันเวทนาเขาเรียกว่าเจตสิกชนิดหนึ่งเกิดดับพร้อมกับจิตเจตสิกเป็นสิ่งที่เกิดดับพร้อมกับจิตอย่างโลภโกรธหลงเนี่ยก็เป็นเจตสิกจิตที่โลภนะก็เกิดดับพร้อมกับความโลภจิตที่โกรธก็เกิดดับพร้อมกับความโกรธจิตที่หลงก็เกิดดับพร้อมกับความหลงงั้นการที่เราตามเห็นเวทนาเกิดดับเนี่ยมันจะเห็นจิตเกิดดับไปด้วยเพราะมันเกิดดับด้วยกันมันอยู่ด้วยกันมันเกิดดับด้วยกันจะเห็นว่าจิตนี่เปลี่ยนแปลงไปเรื่อยๆถึงจุดหนึ่งปัญญาเกิดนั้นมันจะรู้ว่าจิตนี้ไม่ใช่ตัวเราตรงนี้ได้พระโสดาโสดาบันรู้จริงแล้วจิตไม่ใช่เราเมื่อจิตไม่ใช่เราโลกทั้งโลกไม่ใช่เรารูปนามทั้งหมดไม่ใช่เราละเนี่ยตามรู้ความเกิดดับของเวทนาต่อไปอีกมันจะรู้เลยว่ากายไม่ใช่เรามันรู้เองนะมันจะรู้แจ้งแทงตลอดลงในกายว่าเวทนามก็อาศัยกายอยู่ด้วยกายก็จะรู้ว่ากายเนี่ยเป็นตัวทุกข์นะสลัดคืนกายให้โลกไปตามรู้เวทนาต่อไปอีกสุดท้ายมันจะสลัดคืนจิตให้โลกไปเราเป็นผู้ไม่มีหนี้สินอีกต่อไปเพราะเราคืนเจ้าของไปหมดแล้วของที่เรายืมโลกมาใช้คือรูปนามนี้เองเรายืมโลกมาใช้คืนไปหมดเลยแล้วพอเป็นผู้หมดหนี้สินเป็นผู้ไม่ทุกข์อีกแล้วความเป็นหนี้เป็นทุกข์ในโลกเราหมดหนี้เราไม่ทุกข์แล้วพวกเราเป็นหนี้อยู่นะเราไปขี้ตู่รูปนี้เรายืมโลกมาใช้ชัดๆเลยร่างกายเนี้ยเราไปขี้ตู่ว่าของเรานะไม่ยอมคืนเจ้าของงั้นเราก็ต้องได้รับโทษได้รับโทษบริษัททวงหนี้มันก็เล่นงานเราด้วยอะไรด้วยความแก่ด้วยความเจ็บด้วยความตายจนกระทั่งเราต้องคืนจนได้นะสุดท้ายก็ต้องคืนโหดไหมบริษัททวงหนี้เนี้ยมันเล่นงานเราด้วยความแก่ด้วยความเจ็บด้วยความตายสุดท้ายมันทวงเอาร่างกายคืนโลกไปได้นะจนจิตเนี้ยมันเกิดดับเกิดดับเกิดดับไปเรื่อยๆไม่มีสาระอะไรมันเกิดดับไปตามการกระทบโลกนั่นแหละตาเห็นรูปรูปมันก็มาจากโลกนั่นแหละตามันก็เป็นของโลกตากระทบไปเกิดความรู้สึกต่างๆมาความรู้สึกต่างๆก็อาศัยสมบัติของโลกนั่นแหละเกิดขึ้นมาเราก็ตู่โลกว่านี่ความสุขของเราเมื่อก่อนหลวงพ่อเคยเจอไอ้เด็กคนหนึ่งนะวันเกิดมันเด็กข้างบ้านสมัยนั้นหลวงพ่อยังไม่ได้บวชนะเด็กข้างบ้านวันเกิดมันนะพ่อแม่มันจัดงานวันเกิดให้มันมันก็ชวนเพื่อนมาเฮฮากินเหล้าเมายากันนะแล้วก็มันก็จุดพลุมันจุดพลุนะมันที่มันจุดอะไรหอมๆอ่ะเรียกอะไรนะประหลาดมันวันเกิดมันจุดกำยานเออแล้วมันก็ตะโกนวันของกูเรานอนไม่หลับนะตีสองแล้วมึงยังไม่นอนเลยนะเสือกมาร้องว่าควันของกูหัวเราะเลยนะตัวมึงยังไม่ใช่ตัวมึงเลยนี่ควันของมึงเองนะควันของกูโอ้ยโง่ชิบหายเลยนะมันโง่จนเราหายโมโหเลยนะเราขำเลยนะเราขำที่เดี๋ยวนอนหลับเลยควันของกูเนี่ยยืมโลกมาใช้ทั้งหมดนะส่วนแรกของกูบริษัททวงหนี้ของโลกก็คือมันทวงด้วยความแก่ด้วยความเจ็บด้วยความตายนะอัดเราเจ็บๆนะสุดท้ายอัดซะตายเลยทวงเอาสมบัติของโลกคืนเนี่ยเราภาวนานะจนเห็นความจริง ทุกอย่างนี่เป็นของชั่วคราวที่มีตามเห็นอนิจจังนะดูผ่านเวทนาก็ได้นะดูผ่านเวทนาไปดูง่ายนั่นจะไปดูนะความสุขในใจเกิดแล้วก็ดับความทุกข์ในใจเกิดแล้วก็ดับความเฉยเฉยในใจเกิดแล้วก็ดับความสุขในใจก็ไม่คงที่ความทุกข์ในใจก็ไม่คงที่ความเฉยเฉยก็ไม่คงที่ไปดูได้ได้แล้วต่อไปมันจะเบื่อหน่ายคลายกำหนัดมันคลายความยึดถือแล้วมันปล่อยวางเองนี่เป็นผู้พัฒนาขึ้นไปจิตใจเข้าถึงความบริสุทธิ์หายโง่นะหายโง่ตอนนั้นเองสุดท้ายก็คือหายโง่ได้สมาธิฐิรู้แจ้งอริยสัจหายโง่รู้แล้วนี่สมบัติของโลกก็คืนโลกเข้าไปนะก็ไม่ถูกอีกต่อไปเอาไปกินข้าวไปไปยืมสมบัติของโลกไปแล้วก็บางคนก็รีบคืนนะเข้าห้องน้ำสร้างไว้ให้แล้วไปคืนสมบัติให้โลกไปนี่หมดนะครับ